ወራር ሰራዊት ጣሊያን በኢትዮጵያውያን ዝተሳዓረሉ መበል 75 ዓመት ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ 4 ኪሎ ኣደባባይ ዓወት ተኸቢሩ ዒሉሎ መለስካቸው ኣምሃን ዝለኣኸልና በትረ ስልጣን ተርጉመሉ
ውግእ ኣንጻር ሰራዊት ጣልያን ኣብ ዓድዋን ቅድሚ 75 ዓመታት ዝተኻየደ ካልኣይ ውግእን ንደለይቲ ናጽነት መላእ ዓለም ኣብነት ከም ዝነበሩ እቶም ፕረዚደንት ኣዘኻኺሮም ብሕልፊ ሎሚ ዝተኸብረ መዓልቲ ዓወት ኢሎም ፕረዚደንት ሙላቱ ፋሽስት ጣልያን ናብ ዓድዋ ዝተጐልበቦ ስዕረት ንምክሕሓስ ድሕሪ ናይ 40 ዓመታት ምቅርራብ ግፍዓ ውረራ ዝፈጸመሉን ኢትዮጵያውያን ድሕሪ ናይ 5 ዓመታት ከቢድ መኸተ ባንዴራ ፋሽስታውያን ኣውሪዶም ባንዴራ ኢትዮጵያ ዘንበልበሉሉን ዕለት እያ ብዝለዓለ ሓበን ነኽብሮ ሃገራዊ በዓልና እውን ኢሎም እቲ ሓርበኛው ቃልሲ ይብሉ ንሶም ንሃገር ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ዘሰጋገረ እዩ ብጀጋኑ ወለዲ ዝረኸብናዮ ዓወት ሃገርና ናብ ቀጻሊ ወለዶ ዘሕለፈን ውፁዕ ህዝብታት ዓለም ካብ ግፍዓውያን ገዛእቶም ነጻ ክወፁ ከም ዝኽእሉ ኣንፈት ዝሓበረን እዩ ኢሎም ኣስዒቦም
ዛሬ ምናከብረው 75ኛ ድል ኣልማዝ እዮበልዩ በዓል ኢትዮጵያውያን
ሎሚ ነኽብሮ ዘለና መበል 75 መዓልቲ ወርቂ እዮበልዩ በዓል ኢትዮጵያውያን ንሉኣላዊነቶምን ነጻነቶምን ንዝገበርዎ ውግእ ንዝክረሉን ኣወንታዊ ኣብነቱን መርእያነቱን ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ክንቀባበልን ሃገርና ኢትዮጵያ ብዘኹርዕ መስዋእቲ ደቃ ተፈሪሓን ተኸቢራን ንኽትነብር ደጋጊምና ቃልና ኣትወላ ዓለት እያ እውን ኢሎም ፕረዚደንት ማሕበር ሓርበኛታት ጥንታዊት ኢትዮጵያ ልጅ ዳንኤል ጆቴ መስፍን ብወገኖም ኣንፈት ሓርበኝነት ናይ ሎሚ ወለዶ እንታይ ክመስል ከም ዝግባእ ከምዚ ክብሉ ይጠቕሱ።
ኣሁን ያለዎም ኾነ ተተኪውና ታሪክ ተረካቢ ትውልድ
ሎሚ ብህይወት ዘሎ ዜጋ ይኹን ተረካባይ ወለዶ ናይ ሓርበኛታት ኣቦታትናን ኣደታትናን ዝናድ ኣብነት ስዒቡ ንሃገሩ ኣብ ጐደና ምዕባለ መሪሑ ከዕብያ ይግባእ። ውነንቲ ነጻነት ተሸሓት ዓመታት ምዃንና ድኽነትን ድሕረትን ቀቢርና ኣብ መድረኽ ዓለም መንነትና ክነምስክር ከለና ዝብል እዩ ዝህልዎ ትርጉም ኢሎም ልጅ ዳንኤል ጆቴ መስፍን ወሲኾም ንሓርበኛታት ወለዲ ግቡእ ስፍራ ንምሃብን ኣብነቶም ንምስዓብን ክግበሩ ኣለዎም ካብ ዝበልዎም ገሊኦም ሓወልቲ ሓርበኛታት ክሕደስን ተወሳኺ ሓወልትታት ንኻልኦት ሓርበኛታት ክትከለሎምን ይግባእ ኢሎም ይብል ሪፖርት መለስካቸው ኣማ።